VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Kembali lagi kita bertemu hari ini Selasa 10 Mei 2022 yang juga diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Lupus Sedunia yang ditetapkan oleh The Lupus World Federation. Tema tahun ini adalah Make Lupus Visible dengan menggunakan media sosial. Senang sekali saya, Le Johannes, dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening yang tentunya senantiasa menyajikan berita terbaru dan terhangat dari berbagai mancanegara. Berita dunia yang dapat Anda ikuti bersama Utami Husin di antaranya. Pemimpin baru Korea Selatan tawarkan dukungan jika Korea Utara lakukan denuklirisasi. Amerika Serikat pertimbangkan miliaran dolar lagi bantuan untuk Ukraina. Aktivis Taiwan akui tekanan internasional bantu pembebasannya dari Tiongkok. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA edisi hari ini diantaranya demo menolak pemekaran Papua serentak digelar di Yogyakarta.
Aksi tersebut merupakan bagian dari demonstrasi serentak mahasiswa Papua di berbagai kota di Jawa, Bali, dan Sulawesi.
Selain itu ada laporan yang menarik dan sayang kalau dilewatkan, yaitu untuk mengatasi kenaikan harga pupuk, seorang petani menggunakan ampas kopi untuk tanaman kopinya.
Harga-harga pupuk naik sedikitnya 50% belakangan ini. Tetapi setelah membaca laporan media mengenai penggunaan bubuk kopi sebagai alternatif, ia berpikir cara itu patut dicoba.
Namun sebelum semua itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Seorang aktivis HAM Taiwan yang menjalani hukuman 5 tahun penjara di Tiongkok mengatakan, tekanan internasional dan pembelaan tak kenal lelah oleh istrinya berhasil memastikan kepulangannya yang aman ke Taiwan. Saya tahu bahwa keselamatan dan keamanan hidup saya dibela oleh banyak orang. Terima kasih kepada semua orang, saya tidak pernah merasa ditinggalkan atau sendirian, kata Li Mingche pada konferensi pers Selasa dalam penampilan publik pertamanya sejak dibebaskan dari penjara. Li Mingche ditangkap oleh otoritas Tiongkok pada 2017 dan didakwa melakukan kegiatan subversi. Penangkapannya adalah penuntutan pidana pertama di Tiongkok terhadap seorang pekerja nirlaba sejak Beijing mengesahkan undang-undang yang memperketat kontrol atas organisasi non-pemerintah asing pada 2016. Penangkapannya menunjukkan bahwa Tiongkok tidak ragu mengadili warga Taiwan karena aktivisme politik, terlepas dari bahaya yang ditimbulkannya terhadap hubungan lintas selat. Penangkapannya juga meningkatkan kesadaran publik di Taiwan tentang konsekuensi nyata dari pemerintahan otoriter Tiongkok terhadap warga Taiwan karena hubungan antara Taiwan dan Tiongkok memburuk dengan terpilihnya Presiden Tsai Ing-wen. Yoon Suk-yeol, seorang politikus baru yang konservatif, mulai menjabat sebagai Presiden baru Korea Selatan hari Selasa dengan tekad akan mengupayakan perundingan untuk menyelesaikan masalah program nuklir Korea Utara yang mengancam dan menawarkan rencana berani untuk meningkatkan ekonomi Pyongyang jika negara itu meninggalkan senjata nuklirnya. Yoon telah menjanjikan sikap lebih keras terhadap Korea Utara selama kampanyenya. Tetapi ia menghindari kata-kata keras dalam pidato pelantikannya di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa Korea Utara sedang mempersiapkan uji coba bom nuklir pertamanya dalam kurun hampir 5 tahun. Korea Utara telah menolak langkah serupa sebelumnya yang diajukan para pendahulu Yoon yang mengaitkan insentif dengan kemajuan dalam program denuklirisasinya. Sementara program senjata nuklir Korea Utara merupakan ancaman bukan hanya bagi keamanan kita tetapi juga bagi Asia Timur Laut, pintu dialog akan tetap terbuka, sehingga kita dapat menyelesaikan ancaman ini secara damai, kata Yoon kepada massa yang berkumpul di luar parlemen di Seoul. Jika Korea Utara sungguh-sungguh memulai proses untuk menuntaskan denuklirisasi, kita siap bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk mengetengahkan rencana berani yang akan sangat memperkuat ekonomi Korea Utara dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya, kata Yoon.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para anggota parlemen Amerika dapat melakukan pemungutan suara sedini hari Selasa mengenai legislasi yang mengesahkan sedikitnya 33 miliar dolar bantuan militer dan kemanusiaan untuk Ukraina. Sebelum kemungkinan pemungutan suara di DPR, Presiden Joe Biden mengatakan pemerintahannya telah hampir menggunakan seluruh otoritasnya untuk mengirim senjata dan peralatan militer lainnya dari persediaan Pentagon. Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengeluarkan imbauan serupa dalam surat kepada para legislator, mendesak mereka untuk bertindak sebelum 19 Mei, sewaktu mereka memperkirakan dana yang tersedia sekarang mulai menyusut habis. Pemimpin minoritas di Senat, Mitch McConnell, Senin mengatakan bahwa meskipun legislasi baru yang sedang dipertimbangkan mungkin melakukan beberapa penyesuaian dalam prosesnya, ia berfokus untuk menyelesaikannya dengan cepat. Biden menandatangani legislasi terpisah pada hari Senin yang memberikan kewenangan baru untuk mempercepat pengiriman peralatan dan pasokan militer ke Ukraina berdasarkan program yang meniru undang-undang setelah Perang Dunia Kedua yang pada awalnya membantu negara-negara Eropa memerangi Nazi Jerman. Seorang perempuan Chili berusia 69 tahun yang menjadi buronan atas tuduhan penculikan pada masa kediktatoran militer Augusto Pinochet pada 1970-an menghadapi ekstradisi dari Australia setelah pengadilan menutup opsi banding terakhirnya. Adriana Rivas mengajukan banding ke pengadilan tertinggi Australia setelah 3 hakim di pengadilan federal pada bulan November dengan suara bulat menolak bandingnya terhadap ekstradisi ke tanah airnya. Tetapi Pengadilan Tinggi Australia yang setara dengan Mahkamah Agung di Amerika mengeluarkan putusan pada hari Senin yang menyatakan bahwa permohonan bandingnya ditolak karena kegagalan prosedural di pihak pengacaranya. Rivas telah berjuang selama 3 tahun melawan ekstradisi atas tuduhan bahwa ia menculik 7 orang pada tahun 1976 dan 1977, termasuk pemimpin Partai Komunis Victor Diaz dan seorang anggota partai itu Reynalda Pereira yang sedang hamil 5 bulan. Rivas adalah asisten Manuel Contreras, Kepala Dinas Polisi Rahasia Chili atau DINA, selama kediktatoran Pinochet. Rivas membantah pernah bertemu dengan semua korban yang hingga saat ini jasad mereka tidak pernah ditemukan. Berakhirnya proses pengadilan membuka jalan bagi Jaksa Agung Australia untuk menyetujui ekstradisi. Namun mengingat pemerintah Australia saat ini sedang masa pemilu, keputusan ekstradisi kemungkinan baru akan dibuat oleh siapapun yang menjadi Jaksa Agung setelah pemilihan 21 Mei. Pemerintah Spanyol memecat Direktur Badan Intelijen utamanya menyusul terkuaknya kasus peretasan ponsel sejumlah politisi. Kantor berita EFE dan sejumlah media lainnya melaporkan bahwa Kabinet Spanyol setuju pas Esteban diberhentikan sebagai Kepala Pusat Intelijen Nasional Spanyol, CNI. Keputusan itu diambil setelah Esteban mengakui pekan lalu dalam sidang tertutup sebuah komisi parlemen Spanyol bahwa agensinya telah secara legal meretas telepon beberapa separatis Katalan setelah menerima izin pengadilan. Agensinya saat ini juga berada dalam pengawasan setelah pemerintah yang berkuasa baru-baru ini mengungkapkan bahwa ponsel-ponsel Perdana Menteri Pedro Sanchez dan Menteri Pertahanannya juga terinfeksi spyware Pegasus oleh pihak asing. Dengan melawan peraturan larangan jam malam nasional di Sri Lanka, ratusan demonstran terus meneriakkan slogan-slogan menentang pemerintah hari Selasa, sehari setelah bentrokan dengan kekerasan menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri yang bersama dengan saudaranya menjabat presiden dipersalahkan karena memimpin negara itu mengalami krisis ekonomi terburuknya dalam beberapa dekade. Para demonstran mengerumuni pintu masuk kantor Presiden Gotabaya Rajapaksa di ibu kota, Kolombo, untuk hari ke-32, guna menuntut agar ia mengikuti jejak saudaranya dan mengundurkan diri. Demikian berita dunia VOA Washington.
Ribuan masyarakat Papua di berbagai kota di Indonesia menggelar aksi demo serentak pada Selasa 10 Mei menyuarakan penolakan mereka terhadap wacana pemekaran dan otonomi khusus. Aksi tersebut dikoordinir oleh Petisi Rakyat Papua atau PRP. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Puluhan mahasiswa Papua di Yogyakarta menggelar aksi demo pada Selasa 10 Mei pagi di depan gedung DPRD Yogyakarta yang terletak di kawasan turis Malioboro. Aksi tersebut merupakan bagian dari demonstrasi serentak mahasiswa Papua di berbagai kota di Jawa, Bali, dan Sulawesi. Menurut juru bicara Petisi Rakyat Papua, Jeffrey Wenda, aksi serupa juga digelar di berbagai kota di Papua seperti di Jayapura, Manokwari, Sorong, Kaimana, Wamena, Yahukimo, Dogiyai, Mapiai, dan Deiyai.
Kenapa agenda ini sangat penting? Ini tidak terlepas dari sejarah rakyat Papua, di mana rakyat Papua tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Pengambilan keputusan yang dimaksud Jeffrey adalah rangkaian peristiwa sejak perjanjian New York tahun 1962 hingga pelaksanaan otonomi khusus yang ditetapkan pemerintah pusat pada 2001. Pada sisi yang berbeda, kata Jeffrey, rakyat Papua telah mengusulkan penyelesaian konflik melalui referendum. Namun tuntutan itu tidak pernah didengar oleh pemerintah pusat.
Rakyat Papua tidak bisa diam membiarkan situasi ini terus terjadi. Rakyat Papua harus bergerak dan menyatakan sikap kepada Jakarta bahwa produk hukum yang dilahirkan, baik undang-undang maupun pemekaran, merupakan alat untuk melegitimasi kekuasaan kolonialisme di Papua.
Aparat keamanan di Jayapura telah menangkap Jeffrey Wenda pada Selasa 10 Mei sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Petisi rakyat Papua mengonfirmasi adanya penangkapan tersebut. Polisi sendiri akhirnya membubarkan sejumlah aksi demonstrasi di berbagai titik di Papua. Sementara itu, dosen Universitas Cendrawasih Papua, Marinus Yaung, mengingatkan bahwa pemekaran atau terbentuknya daerah otonom baru merupakan konsekuensi disahkannya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tahun 2021. Masyarakat Papua sendiri sudah menyalurkan aspirasi penolakan kepada pemerintah dan disampaikan langsung oleh DPR Papua pada pemerintah pusat. Karena itu, Marinus justru mempertanyakan aksi demonstrasi 10 Mei dengan membawa agenda serupa.
Lalu untuk demo kali ini kok tiba-tiba muncul lagi agenda yang sama, tapi menggerakkan para aktivis dan kelompok mahasiswa ini dengan luar biasa. Terjadi di seluruh kota-kota di Papua, di kota-kota studi di luar Papua, dan juga di luar negeri. Nah, pola seperti ini, yang bisa melakukan hal yang seperti ini, hanya United Liberation Movement of West Papua.
Dugaan Marinus itu didasari oleh rencana penyelenggaraan dengar pendapat publik di Parlemen Uni Eropa pada 12 Mei 2022 besok. Benny Wenda dan United Liberation Movement for West Papua akan diundang untuk berdiskusi membicarakan isu Papua di Parlemen Uni Eropa. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2022 tumbuh 5,01% secara tahunan. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan aktivitas ekonomi masyarakat pada kuartal 1 2022 telah pulih. Pertumbuhan ekonomi nasional cukup tinggi atau mencapai 5,01% secara tahunan. Kendati mengalami kontraksi 0,96% pada kuartal 4 2021. Menurut Margo, distribusi pertumbuhan tersebut ditopang dari semula lapangan usaha, mulai dari industri pengolahan, perdagangan, pertanian, hingga pertambangan. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto atau PMTB, dan ekspor. Konsumsi pemerintah sendiri tercatat minus 7,74%.
Juga karena ada low base effect pada Q1 2021, di mana kita tahu bahwa ekonomi Indonesia pada Q1 2021 itu terkontraksi 0,70%.
Margo Yuwono menjelaskan kondisi lapangan usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2022 sudah kembali seperti sebelum pandemi COVID-19. Tidak jauh berbeda dari sisi pengeluaran, masyarakat juga sudah mulai mengonsumsi kebutuhan tersier seperti hotel, angkutan, dan restoran pada kuartal 1 2022. Dari sisi wilayah, BPS mencatat struktur perekonomian Indonesia masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 57,78%. Sejumlah mitra dagang Indonesia juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif pada kuartal 1 2022. Tiongkok contohnya tumbuh 4,8%, sementara Amerika Serikat 3,6%, dan Uni Eropa 5,2%. Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies Helios Bima Yudhistira meminta pemerintah tidak terlena dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2022. Sebab kata dia ada faktor lain yaitu keberuntungan yang membuat ekonomi tumbuh, seperti permintaan batu bara dan minyak sawit yang naik di pasar internasional. Keberuntungan tersebut menurutnya dapat menghambat pemulihan ekonomi jika tidak dikelola dengan baik. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Aturan baru Taliban yang mengharuskan perempuan mengenakan pakaian yang menutup ujung kepala hingga ke ujung kaki atau dikenal sebagai burka menjadi pisau bermata dua yang memicu kemarahan dan sekaligus ketakutan warga. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Pendengar, beberapa hari setelah Taliban mengeluarkan dekret atau aturan yang mengharuskan perempuan mengenakan burka yang menutup tubuh dari ujung kepala hingga ke ujung kaki, banyak perempuan di ibu kota Kabul terlihat mengenakan pakaian konservatif itu, namun masih memperlihatkan wajah. Belum jelas apakah ini kebiasaan atau pembangkangan, dan pada titik mana pemerintah Taliban akan mulai menegakkan dekret itu. Seorang aktivis perempuan, Hamasa Mohammadi, mengatakan kepada Associated Press bahwa dalam pandangannya, hijab yang mereka tentukan bagi kami adalah hijab kesukuan Taliban. Dan mereka ingin memberlakukan itu pada kami yang tidak dapat diterima oleh perempuan Muslim Afghanistan, ujarnya. Asnar disampaikan aktivis lainnya, Hadisa. Dalam pandangan saya, ujar Hadisa, semua perempuan mengenakan hijab sesuai hukum Islam, sesuai aturan masyarakat kita, dan kami mematuhi hal itu. Mereka atau Taliban tidak perlu memaksakan pilihan pribadi mereka pada kami, ujarnya. Pembatasan baru pada perempuan Afghanistan itu telah menuai kritik tajam Barat dan berpotensi memperdalam perpecahan di dalam kepemimpinan Taliban antara kelompok garis keras dan kelompok pragmatis. Aturan yang diberlakukan oleh pemimpin garis keras Taliban, Hibaitullah Akhundzada itu, bahkan menyerukan kepada perempuan untuk tidak meninggalkan rumah kecuali sangat perlu dan menguraikan serangkaian hukuman bagi kerabat laki-laki dari perempuan yang melanggar aturan tersebut. Aturan ini merupakan pukulan besar terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan yang selama dua dekade terakhir relatif memiliki kebebasan. Hingga saat pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban pertengahan Agustus lalu ketika Amerika dan pasukan asing lainnya mundur dari negara itu. Akhundzada dikenal sebagai seorang pemimpin yang tertutup yang jarang bepergian keluar Kandahar Selatan yang merupakan jantung kelompok utama Taliban. Akhundzada menyukai elemen-elemen keras dari kelompok yang berkuasa sebelumnya pada tahun 1990-an ketika sebagian besar perempuan dan anak perempuan dilarang bersekolah, bekerja, atau terlibat dalam kehidupan politik. Misi bantuan PBB di Afghanistan, UNAMA, mengatakan sangat prihatin dengan apa yang tampaknya merupakan arahan formal yang akan dilaksanakan dan ditegakkan. Ditambahkan, mereka masih akan mencari klarifikasi dari Taliban tentang keputusan terbaru ini. Hal senada disampaikan Norwegia yang memperingatkan bahwa penguasa baru Afghanistan mengarahkan negara itu menuju bencana kemanusiaan, ekonomi, dan HAM. Norwegia menjadi tuan rumah pembicaraan tertutup selama 3 hari pada bulan Januari antara Taliban, para diplomat barat, dan delegasi-delegasi di pegunungan yang tertutup salju di atas ibu kota Norwegia, Oslo. Pembicaraan itu, yang pertama di Eropa sejak pengambil alihan oleh Taliban, berfokus pada bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan dan HAM. Menteri Luar Negeri yang ditunjuk Taliban, Amir Khan Muttaqi, mengatakan diskusi berjalan sangat baik. Pembicaraan itu juga termasuk diskusi antara Taliban dan anggota masyarakat sipil Afghanistan. Demikian laporan tim VOA.
Partai Demokrat bergerak cepat minggu ini untuk mengadakan pemungutan suara di Senat pada RUU yang akan mengkodifikasi hak aborsi ke dalam Undang-Undang Federal. Langkah itu diambil setelah muncul bocoran rancangan dari Mahkamah Agung yang mengisyaratkan akan diakhirinya keputusan penting tahun 1973 Roe versus Wade yang melegalkan aborsi secara nasional. Rancangan undang-undang tersebut diperkirakan akan diblokir oleh para senator Republik. Ikuti laporan wartawan VOA Aras Arabasadi berikut bersama Leona Triyono.
Undang-undang federal yang memastikan hak fundamental perempuan untuk melakukan aborsi tampaknya akan segera berakhir di Amerika Serikat. Hingga kini, rancangan tersebut mendapat dukungan para hakim agung konservatif yang mayoritas di MA untuk membatalkan Roe versus Wade, keputusan penting yang melegalkan aborsi di seluruh Amerika. Tanpa Roe, keputusan ada di tangan masing-masing negara bagian. Para penentang aborsi mengatakan larangan itu mencerminkan keinginan pemilih, seperti disampaikan oleh Gubernur Republik Asa Hutchinson dari Arkansas yang berbicara dalam program This Week di jaringan televisi ABC pada hari Minggu.
Setiap negara bagian memiliki pandangan yang berbeda tentang di mana kita seharusnya berada tentang pembatasan aborsi. Di Arkansas, ini merupakan kebijakan Arkansas bahwa kami melindungi kehidupan bayi yang belum lahir. Jadi, ya, jika Roe versus Wade dibatalkan, maka kami akan memiliki undang-undang yang siap untuk melindungi kehidupan bayi yang belum lahir.
Roe dan putusan besar yang mengikutinya, Planned Parenthood versus Casey, menjadi topik hangat dalam sidang konfirmasi Hakim Agung yang kemudian menyebut putusan tersebut sebagai presiden yang mapan. Calon Hakim Agung ketika itu, Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch, dan Samuel Alito berbicara pada sesi konfirmasi mereka. Amy Coney Barrett mengatakan,
saya tidak punya agenda untuk mencoba mengesampingkan Casey. saya memiliki agenda untuk tetap berpegang pada aturan hukum dalam memutuskan kasus.
Dan dalam sesi dengar pendapat konfirmasinya, Samuel Alito, calon Hakim Agung ketika itu mengatakan,
Mahkamah Agung harus menghormati keputusan dan kebijaksanaan yang terkandung dalam keputusan pengadilan sebelumnya.
Para pendukung hak aborsi memperingatkan bahwa Amerika akan mengambil langkah mundur yang besar jika pengadilan tertinggi di Amerika itu membatalkan Roe, seperti disampaikan oleh Senator Demokrat Amy Klobuchar.
Generasi baru perempuan melihat ini dan mengatakan, tunggu sebentar. Ibu dan nenek saya punya lebih banyak hak daripada yang akan saya miliki pada masa depan. Saya harus melihat undang-undang tambal sulam negara bagian dengan 15 di antaranya sudah ingin melarang aborsi dengan alasan medis. Itulah, dan hal-hal lain seperti itulah yang dipertanyakan orang secara online. Mereka akan melihat semua itu dan mengatakan, di dunia apa saya tinggal?
Hanya beberapa hari setelah kebocoran draft Mahkamah Agung itu, Louisiana bergerak untuk memajukan undang-undang yang mengklasifikasikan aborsi sebagai pembunuhan oleh ibu dan penyedia layanan kesehatan. Puluhan negara bagian lain berpotensi mengikuti jejak Louisiana tanpa Roe sebagai pedoman prinsip hukum federal di Amerika. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Sebuah perusahaan di Karachi, Pakistan mengembangkan lengan dan tangan prostetik dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang tersedia di negara-negara maju. Tim VOA melaporkan. Amna Rahman lahir tanpa tangan dan bahkan tanpa lengan. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun, keluarganya akhirnya bisa membelikannya lengan prostetik, tepatnya robot lengan plastik yang diproduksi Bionics Pakistan. Menurutnya, mempelajari cara mengoperasikan perangkat bionik ini tidaklah mudah.
Prosesnya berjalan dengan baik. Saya merasa dapat menggunakan lengan buatan ini dengan lebih baik dan lebih efektif. Saya kira ini hanya membutuhkan banyak latihan. Seperti baru dilahirkan kembali, saya mencoba mempelajari sesuatu yang baru.
Anas Nias, salah satu pendiri Bionics Pakistan, membenarkan itu. Ia membantu Rahman mengoperasikan lengan prostetik itu. Lewat beberapa latihan, Rahman dibantu memahami sensitivitas gerakan dan apa yang dapat dilakukannya dengan lengan prostetik itu. Menurut Nias, agar berfungsi dengan baik, lengan bionik harus terhubung dengan benar ke lengan manusia. Lengan prostetik ini berfungsi serupa dengan yang banyak tersedia di negara-negara barat, tapi dengan harga yang lebih terjangkau.
Definitely these kind of bionic arms do exist in the West.
Tentu saja lengan bionik seperti ini memang ada di barat, tetapi harganya sangat tinggi dan tidak cocok untuk lingkungan seperti ini. Yang kami lakukan adalah membuat lengan bionik dengan biaya yang sangat rendah sehingga terjangkau oleh orang-orang yang tidak mampu. Kami memiliki daftar sponsor yang ikut mendanai proses pembuatan lengan prostetik ini.
Sejak tahun 2019, Bionics telah menjual 135 lengan prostetik. Sekitar 80% biaya pembuatannya didanai sumbangan amal. Lengan prostetik buatan Bionics dijual dengan harga sekitar $1,900. Produk serupa di Eropa dan Amerika Serikat diperdagangkan dengan harga hingga $20,000. Bionics Pakistan memanfaatkan bahan baku lokal untuk memproduksinya. Mereka juga merancang sendiri sensor-sensor yang dapat mendeteksi impuls elektronik dari otak. Sensor-sensor yang digunakan dalam Bionics Pakistan, kata Nias, tahan air dan lebih cocok untuk iklim panas dan lembab di Asia Selatan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Seorang petani di Albania menggunakan ampas kopi untuk membantunya mengatasi kenaikan harga pupuk. Ia mengumpulkan ampas tersebut untuk ditebarkan di tanaman eksotisnya. Berikut laporan selengkapnya.
Setelah membuat espresso pesanan pelanggannya, barista sebuah kafe di kota Mamuras, Albania, tak pernah menyia-nyiakan ampas kopinya. Ampas itu dikumpulkan untuk Alban Sakali, petani pemilik lahan di kawasan barat laut negara itu. Di lahan tersebut, Sakali bercocok tanam tomat, timun, paprika, dan berbagai sayuran lainnya. Ia juga bereksperimen menanam berbagai tanaman eksotis seperti markisa. Ampas kopi itu ia gunakan sebagai pupuk untuk pohon tersebut.
yang menjelaskan,
gagasannya muncul karena kenaikan harga pupuk dan pestisida lainnya yang digunakan dalam pertanian, terutama harga pestisida azotik yang naik banyak dan membuat kami di bidang pertanian menghadapi kesulitan besar.
Harga-harga pupuk naik sedikitnya 50% belakangan ini, tetapi setelah membaca laporan media mengenai penggunaan bubuk kopi sebagai alternatif, ia berpikir cara itu patut dicoba. Ia juga senang dapat menggunakan produk sampingan yang sedianya bakal dibuang. Syakali menambahkan,
baik sekali kalau dapat mendaur ulang segala sesuatu di pertanian. Lahan perlu dipupuk berulang kali dan cara terbaik adalah semua buah, semua limbah dalam pertanian dikembalikan ke lahan karena belakangan ini kami menderita karena erosi dan kurangnya lahan yang dipupuk dengan baik khususnya di Eropa.
Syakali mengumpulkan hingga 10 kg bubuk kopi dari sejumlah kafe lokal per hari. Ia mencampurnya dengan cacahan rumput dan membiarkannya selama 3 bulan hingga berubah menjadi mulsa sebelum mulai menggunakannya untuk tanaman buah-buahannya. Ia memerlukan pasokan yang stabil untuk memupuk tanaman di rumah kaca seluas 0,4 hektar. Tetapi ia sekarang harus bersaing mendapatkan ampas itu setelah warga setempat lainnya juga ingin mencoba metode tersebut. Aurel Kolecci, seorang pramu kopi, mengatakan,
kami telah lama menggunakan bubuk kopi. Bubuk kopi punya nilai. Kami juga menggunakan limbah makanan untuk peternakan ayam kami. Itu baik untuk lahan dan untuk lingkungan kita sendiri.
Gagasan Syakali mengenai ampas kopi merupakan cara cerdas untuk berhemat. Tetapi ia juga menginginkan lebih banyak dukungan pemerintah karena ia mengklaim petani skala kecil seperti dirinya menyumbang 20% produk domestik bruto Albania.
Kami tahu bahwa Albania memiliki ekonomi pertanian. Ini adalah negara yang seharusnya menempatkan pertanian dan pariwisata sebagai prioritas dan itu akan berdampak pada peningkatan lapangan kerja.
Setelah keberhasilan awal dengan buah markisa, perhatian Syakali kini tertuju ke buah kiwi. Menggunakan ampas kopi menjadi kunci untuk membudidayakannya dengan cara semurah mungkin. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Perpustakaan Nasional Spanyol memperingati 550 tahun datangnya mesin cetak di negara tersebut dengan menggelar pameran Incunabula. Dalam pameran tersebut, mereka menampilkan buku pertama yang dicetak di Spanyol. Berikut laporan selengkapnya. Incunabula dalam bahasa Latin berarti permulaan dan merujuk pada buku-buku yang diproduksi pada masa-masa awal mesin cetak. Perpustakaan Nasional Spanyol memperingati 550 tahun datangnya mesin cetak dengan menggelar pameran berjudul Incunabula. Buku-buku tersebut atau Incunabula pada umumnya berasal dari masa pertengahan abad ke-15 hingga tahun 1500. Buku pertama yang dicetak di Spanyol dan dalam bahasa Spanyol adalah El Sinodal a Aguila La Fuente, terbitan tahun 1472. Buku itu kini ditampilkan dalam pameran tersebut dan merupakan buku satu-satunya yang bukan milik Perpustakaan Nasional. Buku tersebut dibawa dari Katedral Segovia, di mana buku itu biasanya disimpan. Maria Jose Rusio, kepala bagian manuskrip dan Incunabula Perpustakaan Nasional Spanyol, mengatakan,
es verdad que partimos para esta conmemoración.
Pengunjung akan memiliki kesempatan untuk melihat karya unik di dunia ini yang dikelilingi oleh bibliografi berharga yang umumnya tidak ditampilkan dalam pameran lain.
Mulai tanggal 21 April, sekitar 20 karya cetak dipamerkan bersama dengan beberapa bahan dan perangkat tipografi serta sebuah replika mesin cetak dari abad ke-17. Pameran itu juga memamerkan sebuah buku hasil cetakan dari kayu, Biblia Pauperum, sebuah buku dengan not-not musik, Lux Bella Seu Artis Cantus, berbagai karya dengan ilustrasi dan huruf-huruf yang berbeda, serta peta dunia, Cosmographia, yang dibuat oleh Pomponio Mela. Walau pada awalnya buku cetak meniru buku manuskrip, teknik percetakan mampu menghasilkan salinan naskah dalam jumlah besar dan membantu penyebaran pengetahuan secara meluas. Pengrajin emas Jerman, Johannes Gutenberg, dikenal sebagai penemu jenis mesin cetak yang dapat dipindahkan pada sekitar tahun 1440. Lebih dari dua dekade berikutnya, mesin cetak tiba di Spanyol di tangan para pemilik percetakan asal Jerman yang sebelumnya tiba di Prancis atau Italia. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.